Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 16 година, денна катехеза, модерує ефір Іваницький Сергій. Дуже радий вітати нашого сьогоднішнього катехита, який продовжить нам розповідати історію Київсько-Житомирської дієцезії. Як ви знаєте, нещодавно святкували 700-ту річницю відновлення Київської дієцезії. Зараз дуже нам цікаво дізнатися про нюанси розвитку, так. Тому я думаю, що зараз всі затамували подих і очікують початку. Ну, а перед початком я ще вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Теж вітаю. Ну, минулого разу ми закінчили на 15 столітті, верніше, так трошки підійшли до цього моменту самого заснування дієцезії. Ми знаємо, що оце ми святкували 18 вересня, були урочистості в Київській кафедральному соборі Святого Олександра. Урочисто святкували цю подію, коли папа призначив цього єпископа Генріха, який був якби першим дійсним таким єпископом Київської дієцезії. Проте, як ми знаємо з попередньої теж моєї катехези, що в такий момент становлення був дуже важким, і він був пов'язаний передусім з тим, що оцю владу татаро-монголів звідси вдалося усунути саме в 1321 році, власне, в тому часі, коли був даний цей декрет Папи Римського, що він установлює, власне, ту дієцезію. Ми говорили трошки про такі різні події, які в цьому часі були, зупинилися ми аж в 1430 році. Наперед нагадаю, що в 1410 році єпископом київським був такий цікавий домініканін Михайло Трестку, який помер в 1429 році. І він, правдоподібно, він відродив тут душпастерську діяльність. Йому допомагали, товаришували в цьому в Києві домінікани-місіонери, і повільно, крок за кроком, католицька церква почала поширювати чисельність своїх прихильників на цих теренах. В 1411 році в місті, яке налічувало тоді лише 3 тисячі мешканців, ми про це говорили, на узгір'ї, званому Киселівка, відремонтували і значно розбудували дерев'яну церкву, тобто костюлик в ім'я Святого Миколая, що був одночасно і парафіяльним, і також виконував функцію кафедрального собору. Теж зараз тяжко з'ясувати, коли саме був зведений цей перший католицький храм в Києві, однак ще в 1396 році володар міста князь Володимир Ольгердович, який помер в 1398 році, висловлювався про опіку костьолу та монастиря отців-домініканів. В 1411 році його син Олелько Володимирович підтвердив власною грамотою фінансову підтримку на користь домініканського конвенту та костелу Святого Миколая. Тоді ж було закладено теж резиденцію єпископа. Нагадаємо, це 1411 рік. 28 серпня 1412 року папа, треба сказати, що це був так званий антипапа, Іоанн 23 оголосив булу, на підставі якої утворювалася Львівська єпархія, тобто вона була піднесена до рангу архієпархії, і столицею нової митрополії визначався Львів замість Галича. І відтепер на наступні 386 років Київська єпархія увійшла до складу Львівської митрополії. Це було 1412 року. Тож Київська дієцезія входить від 1412 року до Львівської митрополії. В 1416 році залишки Золотої Орди знищили Київ і, зрозуміло, потерпіли плоди шестирічної праці цього єпископа Михайла. Як склалася подальша доля Трестки, де він жив та працював, чи відбулося відродження кафедрального костьолу, відповідь на це Я не знаю, можливо, якісь інші історики, до яких дійсно чемно відсилаю. До речі, на також прекрасну програму на хвилях Радіо Марія «Магістра Віте», де, власне, ці події дуже-дуже глибоко обговорюються істориками. Отож, після смерті великого князя Литовського В'ютауса в 1430 році на Україні спалахнула теж справжня громадянська війна між прихильниками Свідригайла та Сигізмунда Стародубського. На жаль, ця війна вона не давала можливості теж добре працювати душпастирям. Можна сказати, ця війна мала такий якраз релігійного, тобто католики і православні воювали одне з одним. І цьому такий спосіб цю війну провадили, власне, можновладці. Наступний керівник після єпископа Михайла Трестку, єпископ Клементій, був висвячений лише 24 квітня 1449 року. І в 1451 році були попередні єпископи. Станіслав, висвячений в 1430 році, і Станіслав Мартіні, висвячений в 1431 році, проте вони не могли тут працювати. Але той наступник, який дійсно міг працювати, єпископ Клементій, був висвячений 1449 році. І через два роки, тобто в 1451 році, він з'являється в Києві і розпочинає спровадження з відродження духовності в Києві. Скоріше за все, був збудований новий дерев'яний костел, хоча документальних підтверджень цьому немає. У 1471 році замість Київського князівства повстає воєводство, тобто міняється так званий адміністративний устрій. Київ стає частиною, власне, Києво-Польської Речі Посполітої. І тоді він стає просто воєводством. Це воєводство розлягалося по обох берегах Дніпра, від Чернігова і Золотоноші до Чуднова, Житомира та Острога. І хоча остаточну територію Київського воєводства закріплено реформою 1566-1569 років, але вже від 71-го року, 1471 року, була чітко встановлена територія Київської єпархії. Її кордони співпадали з кордонами Київського воєводства. Почали виникати католицькі парафії в Чернігові, Чуднові, Овручі, Житомирі. В 1471 році воєводою київським було призначено такого Мартина Гоштольда, який до того часу вже заснував францисканський монастир в Тикочині. А тепер, тобто в 1471 році або після цього року, він запрошує, фактично привозить монахів ордену францисканців до Києва. Отже, можна казати, що від 1471 року францисканці вже були в Києві. Як склалася доля цих місіонерів і де вони оселилися, де відправляли служби, зараз дуже важко з'ясувати. Існують такі дані, що в кінці 15 століття на території Князівського замку, це сучасна Флорівська гора в Києві, тоді званого Литовським замком, існувала католицька каплиця. Однак місто в 1482 році було захоплено, пограбовано і майже вщерть спалено військами кримсько-татарського хана Менглі Герея. На жаль, відсутня інформація про діяльність наступних київських єпископів. Знаємо про них тільки з тих західних літописів, так? З 1477 по 1483 рік єпископ в Києві був Ян. Близько 1487 року київським єпископом був Станіслав. І 1487 94-й, домініканін зі Львова Михайло. Також зробив спробу відновити релігійне життя в Києві Варфоломей Солозинський, висвячений Солозницький, висвячений на єпископа 25 травня 1495 року. Проте і його труди виявилися марними. Під кінець правління Солозницького єпархія фактично була знищена татарами. Це близько 1512 року. У 1522 році московський князь Василь III захопив Чернігів та Стародуб. І за спостереженнями відомого історика Михайла Грушевського, життя тоді довкола Києва, Житомира і Острога в першій половині XVI століття нагадувало існування в умовах воєнного стану. І саме це майже виключало можливість функціонування церковних структур, передусім таких як парафії. Більшість часу перебували вільно, а не в Україні, і єпископ Йоанн Філіпович, який мав уряд єпископа Київського 1520-24 роки, та Миколай Віжгайло 1526-33 роки. Останній був призначений в 1531 році єпископом Жмутським. Теж швидка смерть завадила взагалі щось зробити наступному єпископу Єжи, нашою мовою можна це назвати його ім'я Юрій або Георгій, Єжи Талату 1532-33 роки. Майже два наступні роки єпископську кафедру фактично обіймав львівський канонік Францішек. Але і він, правдоподібно, далі Львова не виїжджав, тобто в Києві він не був. Все ж таки Київ, не звертаючи увагу на руїну, що несли татари в період 1450-1586 року, на Волинь, Поділля та Брацлавщину було скоєно аж 86 набігів татарів. Постійно відбудовувався Київ, люди все ж таки намагалися відновлювати його колишню славу торгово-правослового та культурно-релігійного центру. Місто надано в 1494 році Магдебурзьке право, що підтверджено двічі польською короною у 1516 та 1544 роках. Очевидь, в Києві існувала католицька парафія, або, може, навіть декілька. А отже, і душпастирську працю виконували, скоріш за все, місіонери-домініканці або і францисканці теж. Після досить тривалої перерви, вже 27 серпня 1546 року, як швидко ми пройшли 100 років, єпископом висвятили віленського каноніка Яна або Йоанна Андрушевича. Він помер у 1566 році. І це був час, коли і на Україні почався реформаційний рух, і, можливо, головним завданням нововисвяченого єпископа Йоанна Андрушевича було зберегти рештки католицької віри в єпархії. Проте з якихось вагомих причин в травні 1556 року він призначений був очолити Луцьку єпархію, тобто очолював Київську єпархію тільки 10 років. І його наступником в 1557 році волею Сигізмунда II Августа було визначено декана Віденського капітулу Миколая Паца. І оця постать, він ніколи не був єпископом, а фактично, як це було, ну, власне, що треба нам усвідомити, що на той час, якби визначали єпископів, подавали кандидатури єпископів, власне, земні можновладці. І от такий можновладець Сигізмунд II Август подав на кандидатуру на цього єпископа, на нашого єпископа Київського Миколая Паца, який був такою, ну, можна сказати, такою плямою чи плямкою в історії нашої дієцезії. Він не був фактично єпископом. Дуже цікаво, що з ним було. Він був якби номінований, але ніколи сакри єпископа не отримав. Хто він такий був? З 1554 року він виконував обов'язки королівського секретаря. Духовний сан отримав в 1549 році за підтримки Віленського єпископа рідного дядька Павла Гольшанського. Теж фінансове забезпечення Київської кафедри з державної скарбниці теж було затверджено в 1564 році. Після чого паць в якійсь мірі почав втручатися вже в єпархіальні справи. Дуже добре тепер відомо, але тоді якось це не зауважили чи не хотіли зауважити. Було відомо, що він був прихильником реформації, тобто протестантизму, і знаходився під впливом протестантських мужів з оточення родини Радзивілів. Як єпископ займав місце в сенаті і виконував доручення короля з підготовки унії з Литвою, але не був єпископом. Отже, перший публічний скандал з приводу виконання обов'язків, нехай і формальних, католицького єпископа протестантом спалахнули в 1564 році, коли Радзивіли запропонували паца на більш почесну жмутську єпархію. Ще більший скандал мав місце в 1566 році після написання київським єпископом певної книги під редакцією відомих протестантських теологів Єже Вегла і Анджея Волана. Тоді і з'ясували, що в Києві був відсутній капітул, який мав надати до Риму матеріали, які потрібні до свячень цього паца, і простежити за його консекрацію. Це викликало дуже великий конфлікт та незадоволення як серед католицьких ієрархів Польщі, так і серед віруючих. Однак з політичних мотивів Сигізмунд ІІ Август ігнорує навіть бреве папи Пія V від 26 березня 1658 року та Григорія 1558 року та Григорія XIII від 28 серпня 1579 року про негайне виключення канонічного процесу, тобто щоб усунуто цього паца від керування дієцезією. На єпархіальному синоді 12 лютого 1582 року він позбавив паца віденської канонії і пробоства Новогрудського головних джерел його доходів. Отже, така неприємна історія, яка трапилася на терені нашої дієцезії. 20 років фактично нею керував протестант. В 1584 році номінацію на єпископство від Стефана Батолія отримав Яків Воронецький, але з невідомих причин ця кандидатура так і не була затверджена папою Григорієм XIII. Тож, в 1586 році на польський трон зійшов Сигізмунд III Ваза. Він був палким захисником католицької віри та контрреформації. В 1589 році цей юний король пропонує на посаду київського єпископа ченця з Сецеховського монастиря Йосифа Верещинського, який народився близько 1530 року та близько 1598 року помер. Дуже цікава постать. Він народився на Холмщині в 1531-32 роках в родині підсудді Анджея Верещинського з гербу Корсак. Початкову освіту отримав в школі при кафедральному костелі в Красноставі, духовну освіту під керівництвом ксьонза Михайла Радружіана. Він був офіціалом з Холмщини. В 1577 році його обрали холмським каноніком, а в 1581 році він зайняв посаду ігумена, тобто настоятеля монастиря в Сецехові над Віслою. Він був покровителем науки та мистецтва, займався літературною та публіцистичною діяльністю, підтримував коштами юридичний факультет Ягеллонського університету. Дуже добре розумівся на військовій справі та будівництві. Допомагав обранню Сігізмунда III Вази, за що в 1589 році був обраний до Сенату. І висвячений єпископом 5 червня 1592 року. Влітку 1593 року остаточно перебрався на Київщину. Він був дуже гарним політиком, розумів значення козацтва як військової сили та прагнув спрямувати його діяльність на потреби, на користь Речі Посполитої, щоб вона стала такою важливою силою в будуванні цієї держави. Вважав, що мусульманську загрозу Європи можна найкраще усунути, зорганізувавши загальний хрестовий похід супроти турків та татар, і всіляко підтримував війну, очолену Австрією Священної Ліги християнських держав в 1593 році. І ця його позиція дуже непримиренна до так звана антитатарська позиція Верещинського призвела до того, що влітку 1593 року кримський хан навіть влаштував полювання на єпископа на Фастівщині, де він був в своїй резиденції. І тоді, власне, його врятували від неминучої загибелі козаки. У 1595 році він намагався відіграти миротворчу роль під час повстання Наливайка. Отож, коли Верещинський прибув до Києва, то з'ясувалося, що в місті відсутній кафедральний костел. Він був цілком знищений татарами. Саме ці часи відбулося Берестейське порозуміння, і в місті фактично не було православного храму. І можемо собі уявити, що Верещинський навіть висунув таку пропозицію, аби віддати католикам найбільший храм київський, Собор Святої Софії, хай пробачать нам брати православні. Зрозумівши нереальність такого плану, він побудував на Подолі новий невеликий дерев'яний костел в ім'я святого Йоанна Хрестителя. З ініціативи єпископа заснувались або відроджувались і заселялись такі села Київщини, як Велика і Мала Снітинка, це сучасний Фастівський район, Дорогинка, Плисів, Чорногородка, сучасний Макарівський район і так далі. Це були слобідки, де на базі католицьких родин формувалися нові католицькі парафії. В 1595 році Верещинський склав проект розвитку та забудови Києва, заселення його шляхтою з польських земель. І саме він остаточно зробив Фастів єпископською резиденцією. Він вважався одним з найвидатніших проповідників 17 століття. В 1585-1592 роках в Кракові постійно друкувалися його проповіді та твори з питань науки віри. Помер єпископ Верещинський дуже несподівано 26 березня 1598 року в Торчині, сучасна Волинська область, під час того, як він подорожував на засідання Сейму до Варшави. Тому 5 травня 1599 року папа Клементій VIII висвятив на Київську катедру, на Київську кафедру препозита та каноніка Старнова ксьонза Кшиштофа Казимірського. Що це була за людина? Кшиштоф Казимірський до 1575 року був взагалі світською людиною. І священницьке свячення отримав, коли йому було вже за 35 років. Перед 1583 роком він був секретарем у острозьких князів, сусідів по земельних володіннях свого батька. Можливо, тоді і був він обраний Тарновським каноніком. Власне, Тарнов належав той час до Острозьких, був під урядуванням Острозьких. Отож, він, коли був висвячений на єпископа Київського, прибув до Києва, в місті тоді працювали тільки один священник, скоріше за все, що був, це отець-домініканець, та чотири монахи-домінікани. Парафій не було взагалі в Києві. Це 1599 рік. Перші 4 роки свого правління єпископ займався розбудовою Фастова, звів костел, звів там нове помешкання. І одночасно він почав впорядковувати справи, майнові справи діцезії. Тобто через судові органи влади він провадив довготривалу боротьбу за те, щоб повернулися в діцезію, де і коли це було можливо, розграбовані його єпископське майно, землі, грошові фонди і так далі. На його користь закінчилися судові процеси з Бартошем Верещинським за право розпоряджатися доходами з містечка Снітинка. З Бреславським суддею Семеном Оболенським на володінні землею на лівому березі річки Рось. І з князем Янушем Збараським, який в якості компенсації віддав розпорядження кафедрального костелу села Бабичі та Слобідку. Відомо також і те, що на Казимирського 18 разів складали судові скарги сусіди, поміщики, за те, що він надавав притулок селянам-втікачам з приводу, вони втікали з приводу нестерпних умов життя в їхніх господарствах у панів. Отож, така наполеглива діяльність поступово почала приносити перші плоди. Якщо в 1598 році всі маєтки приносили тільки 600 польських злотих річного доходу, то у 1618 році ця сума сягала вже 8 тисяч. Причому 2 тисячі злотих з цих грошей віддавалися на утримання духовенства. Фінансова незалежність дозволила Кшиштову Казимирському нарешті закласти в єпархії капітул, і в 1619 році до його складу вже входило 4 каноніки. Кількість парафій, католицьких парафій, вже була 15 на той час, яка продуктивна була праця цього єпископа. В 1607 році в Київ впродовж року звозили зі всієї округи камінь, цеглу, цемент для того, щоб побудувати новий, прекрасний, майбутній кафедральний храм в Києві. Судячи з усього, будівництво мали розпочати наступного року. Як в подальшому розвивалися події, скільки часу тривали будівельні роботи, нам невідомо. Ієрарх Української греко-католицької церкви митрополит Київський Вільямін Руцький сучасних тих подій свідчив, що в 1618 році в місті вже функціонував кафедральний костел в ім'я Святої Катерини. І єпископ Казимирський помер після 15 червня 1618 року. Був похований в Києві в новозбудованому кафедральному храмі Святої Катерини. У 1622 році, за даними перепису королівського ревізора, в Києві вже мешкало біля 10 тисяч чоловік. А з врахуванням духовенства, військового гарнізону та бідноти, ця кількість сягала понад 15 тисяч. В 1608-1610 роках збудовано в Києві місіонерами-домініканами кам'яний храм Святого Миколая на Подолі. За стилем ця споруда нагадувала пізню готику. Внутрішня будова розподілялася на 3 нави і, відповідно, мала 3 вівтарі – головний продовжений та гранчастий. На західному фасаді 3 округлі вікна, з боків по 3 високі та вузькі, з тим часті чисто готичні вікна. На хорах був орган. Є версія, що біля цього костелу тоді ж земський суддя Стефан Аксак побудував і монастир для отців-домініканців. А трохи пізніше, в 1630-34 роках, за його та чергового київського єпископа Богослава Родишевського, допомоги. На південь від Домініканського храму побудували ще і новий кам'яний кафедральний собор. Це на Подолі. Однак найбільш правдоподібно, що тоді закінчували оздоблення або удосконалення якихось фрагментів тої кафедральної святині, закладеної ще Кшиштофом Казимірським. Багато свідків вказують і підтверджують, що в 1636 році в місті існував чудовий кафедральний костел Святої Катерини. На жаль, подальша доля обох храмів сумна та трагічна. В 1648 році військами Хмельницького кафедральний костел було знищено, а в Домініканському костелі козаки розташували для себе шинок. Лише в 1690 році православні відкрили в цьому костелі, в приміщенні цього костела, власну церкву святих Петра і Павла. В 1744-1750 роках під час реконструкції під керівництвом відомого київського інженера та архітектора Івана Григоровича Барського будова придбала зовнішній вигляд в стилі бароко і була побудована дзвіниця. Після утворення Київської духовної академії православної церкви святиня переходить в розпорядження власне цього навчального закладу, і так вона існувала до 1918 року. За часи радянської влади в 1928-30 роках приміщення церкви передали державному архіву, а всередині 30-х років цю будівлю, яка нагадувала про існування католиків в 17 столітті, в Києві взагалі знищили. В 1620 році трошки, може, зупинимося на біографії єпископа Радушевського, київського єпископа. Народився він в Богославі близько 1577 році. В 1590-93 роках навчався разом з братом Марком в єзуїтській колегії в Каліші. В 1598 він вже слухав лекції в університеті міста Франкфурта. І на початку 17 століття, тобто в 1600 році, він продовжив навчання в Падуї. Його висвятили в 1607 році в Кракові, був секретарем короля Сигізмунда III і, як такий певний подарунок, можна так сказати, він отримав посаду препозита Калиського капітулу. 19 травня 1608 року відмовився від препозитури і став монахом-бенедиктинцем. Активно займався ремонтом того монастиря, в якому знаходився, заснував нову парафію, містечко Вершбник. В 1611 році повертається до обов'язків королівського секретаря. В 1618 році за підтримки краківського кашталяна Януша Острозького він отримує номінацію на єпископа київського. Процес інформаційний для того, щоб його затвердити єпископом і затвердити свячення, почався в кінці березня 18-го року. Проводив його папський нунцій, і 17 січня 1619 року папа Павло V з диспензою від докторату його затвердив на єпископа Радушевського. В 1620 році він надав на утримання єзуїтам місто Конотоп з селами Вербківці, Горохівці, Гута над річкою Прип'яттю. Був він теж учасником реформаційного синоду в Петркові. В 1632 році включений до складу делегації для переговорів з Росією. Збільшив кількість парафій в єпархії з 19 аж до 40 парафій. Скоріше за все, він вперше поділив всі парафії на три деканати. Нагадаю, що деканат – це такий адміністративний поділ, який полегшує керування дієцезією для єпископа. І такими деканатами були Чуднівський, Віледніківський і Коднянський. В січні 1633 року він був призначений єпископом Луцьким. В 1635 році за дорученням папи Урбана VIII займався другим беатифікаційним процесом святого Йосафата Кунцевича, мученика, який склав своє життя за єдність церкви і вірність папі Римському. Помер перед 19 квітня 1638 року в Янові Підляським, похований в кляштері Святого Христа на Лисій горі, де він був отцем бенедиктинцем. Отож, в 1623 році монахи-францисканці отримали від родини Кшиштофа та Єфросинії Солімовських ділянку землі між містом і замком Києва на правому березі Дніпра. Саме тут, в Києві, вони збудували монастир та церкву. Значну частку витрат взяли на себе киянин, єпископ Богуслав Радушевський і воєвода Ян Тишкевич, суддя Стефан Аксак і підсуддя Лукаш Вітовський, хорунжий Кшиштоф Єлець. Храм в цьому монастирі отців францисканців отримав назву в ім'я Успіння Пресвятої Діви Марії та стигматів святого Франциска з Асижу. Був освячений в 1635 році вже єпископом Андрієм Шолдрицьким. При храмі існували товариства святої Анни, святого Франциска та святого Михайла. Це товариство було для військових. Отці францисканці проводили активну душпастирську діяльність. Вони навертали до католицької віри досить багато українців і навіть користувалися великою повагою у козаків, виключно за відсутність багатства та розкішних палаців. В монастирі мешкало близько 30 монахів, існувало щось на зразок курсів філософії та моральної теології для клириків. На жаль, цей осередок християнства був водночас знищено козаками в 1648 році. Монастир та храм були пограбовані та спалені, а в Дніпрі було втоплено декілька монахів. Декілька слів теж про єпископа на завершення, про єпископа Шолдрицького, Андрія Шолдрицького. Народився він в Познанському воєводстві в родині Станіслава Шолдри з гербу Лодзя. Він закінчив Римську академію та працював секретарем королевича Владислава. Був настоятелем в Гнєзно, Познані, член Краківського капітулу, канонік кантор, декон в Ловіце. В 1633 році Владислав IV призначає його на київську кафедру, але Шолдрицький не вирушив на Україну, а залишився в Польщі для виконання доручення адмініструвати Краківську єпархію замість королевича Яна Альберта. В жовтні 1634 року їде разом з ним в подорож до Італії. По смерті Яна Альберта в Падуї супроводжує тіло королевича до Кракова і тільки після цього вирушає до Києва. Він надав власні кошти на утримання кафедрального духовенства, будову двох костелів та двох домініканських монастирів. На жаль, ми не знаємо, про які монастирі саме йдеться. Однак невдовзі вже 11 жовтня 1635 року був призначений єпископом Пшемиськім. Це було зроблено Владиславом IV для виконання формальних умов перед обранням Шолдрицького на Познанську кафедру вже 21 липня 36-го року. Паралізований в 1650 році, він помирає 1 квітня 1650 року у Познані. Думаю, на сьогодні вистачить так за коротку катехезу. В 40 хвилин пройшли ми 200 років в історії нашої київсько-житомирської дієцезії.
Ну що ж, дякуємо цю Григорію Расоленку. Скоро на нашому сайті буде ця катехеза, так само, як і багато-багато інших. Заходьте, будь ласка, radiomaria.org.ua. Отже, дуже дякуємо вам і слава Ісусу Христу.
Тільки слава з Богом.